Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tafsir ibn Kathir kitabıdan okuşta devam etmemiz. Ahirge kilip tohtagen cayımız. Cem'ul Kur'an degen babını okuyatudik. Şunda فَجَمَعَ السَّدِّيقُ الْخَيْرَ وَكَفَّ الشُّرُورَ degen bölümge kigenedik. Ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yaxshiliklarni jamladilar, va kaffa shurur yomonliklarni daf qildilar. Radhiyallohu anhu arzohu. Va li hada ruya an ghayri wahidin min al-a'imma minhum Waqi' va bin Mahdi bi ruqdiga va Qabisa va an Sufyan ath-Thawri an Isma'il ibn Abdurrahman as-Suddi al-Kabir an Abd Khair an Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu annahu qala أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين هذا حسن سند حسن والسدي مختلف فيه ولا بأس به ابن كثير هذا إسناد صحيح جدت له أبو بكر رضي الله عنه عقد علي رضي الله عنه مختب يعبر بالله أدام لارنة دائين عجر كوب أدام بيوك أدام وأبو بكر بلد مصحف لار مثلا سيدا radiyallahu anhu. Nimaga desangiz, chunki Abu Bakr radiyallahu anhu Qur'oni Karimni ikkita lavh o'rtasiga jamlagan birinchi kishi bo'ladi. Birinchi inson bo'lgan dedilar. Va qala Abu Bakr ibn Abi Davud fi kitab al-masahif haddathana Harun ibn Ishaq. Qala haddathana Abda an Hisham an abih anna Abu Bakr radiyallahu anhu هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ختمه صحيح أيضا هشام بن عروة دادا سيدان رواية خلاته عروة بن الزبير تابعي لردا عروة بن الزبير أبو بكر الصديق هكذا أيت يبتلار أبو بكر الصديق پيغمبر صلى الله عليه وسلم دانكين قرآن جام قيان كشدر يعني ختم قيان كشدر دبته xatm qildiganda Qur'on o'qib xatm qilib chiqdi emas, uni sahobalar hammasi xatm qildi. Maqsad boshdan oxirgacha jamlab bir kitob qildi degan ma'noda. Alloh alam. Kitob holatiga olib kelgan sahifalar hammasi bor edi, bir necha nusxalar u yoqda bu yoqda, shulardan bir mu'tamad nusxa qilib bir joyga jamlagan. Sahihun aybun. Va kana Umar ibn al-Khattob radhiyallohu anhu huwa allazi tanabbaha lidhalika lamma istaharra al-qatl bil qurra ay ishtadda al-qatl وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت بنيام أتكان درس تأتو دي بوير ديانا قيتدان تكرر لب تاكد لبوت يبتلار عمر بن الخطاب رضي الله عنه شو مسألة برين چه بولب اعتبار برغان شو مسألة بويش آقاه بولب إسلتكان كشي دلار يعني لما استحر القتل بالقراء قارلار قتل قلنب كتشي كوبايغان دا ديسيغان بولادا ترجمة دا يمامة كنا يعني يمامة جنگي دا بأيت لدين جنگ دا قرآن قارلار عرص دا شهيدلار كوب بوغان جدين كوب كنا قارلار شهيد بكتشيغان يوم قتال مسيلمة الكذاب كذاب ديگان لقب بلا مشهور بوغان بنو حنيفة قبيلة سنة كتس مسيلمة قرش جنگ بغند أبو بكر صدق رضي الله عنه خليفة لغلار دور لغدا صحابة لار بارب قرش جنگ قرش كان وشه قبيلة اشي بغن جوين يمامة دب ايت لغدا يمامة ديارة دب ايت لغدا وشه يده كتا قصر بارد قديقة اليمامة دي لغدا باغ قلعة شده باغ لار درخ لار شنو خار وشه يده بيكن والده مغلوب بولب ينگلب يعني جنگ kuchayib yengilib oxiri o'sha qal'asiga kirib oladi u Musaylima o'zini askarlari bilan. Qattiq kuchli qal'a bo'ladi, ancha qiyin bo'ladi uni fath qilish. Oxiri fath qilinganda ko'p odam o'sha yerda qirilib ketadi, qattiq jang bo'ladi. Ular ham o'zini himoya qilib qattiq urushadi. Murtadlar, arablar, hanafiylar, hanafiy mazhab emas, hanafiy qabila. Odam ko'p o'lganida hadiqatul yamama deb emas hadiqatul maut degan bo'lib qolgan. O'lim hadiqasi, o'lim bog'i degan laqab bilan mashhur bo'lgan. Ana shu jangda 3000 ta qori qatnashgan, shulardan 500 tasi shahid bo'lib ketgan degan rivoyatlar bor. 500 ta qori ketma-ket shahid bo'lib ketishganini ko'rib Umar roziyallohu anhu voy bu ketishda qorilarimiz hammasi shahid bo'lib ketadi. tezroq Qur'onni sahifalarini bir joyga jamlaylik. Ja xotirjam yuravermaylik. Qur'on sahifalari hammasi saqlangan, qorilarimiz ko'p deb shu masalani o'rtaga tashlagan birinchi inson Umar bo'lganlar. Va zalika anna Musaylimata iltaffa ma'ahu min al-murtaddin qaribun min 100,000. Qarang, Musaylima atrofida murtadlardan 100 mingga yaqin arablar kofir bo'lib ketgan, murtad bo'lib ketgan arablar Musaylima atrofida jamlanib birga jang qilishgan. Musaylimaga yordam berib. Fajahaza as-siddiq liqitalihi Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu fi qaribin min 13,000. Shunda o'sha murtadlarga qarshi jang qilishda Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid qomondonliklari ostida 13 ming mujohid tayyorlab yuborganlar. 13 ming 100 mingga qarshi. 13 ming bular hammasi sahobalardan. Bu paytda hammalari deyarli sahobalardi. Endi 1-2 yil ichida kichkina bolalar katta bo'lib qolmaydi-ku, yoki yangi islom kirganlar bo'lmagan. Ozgina bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, Uvays al-Qarani hali kelmagan, u kishi Yamanda edi. Shu kishi o'xshagan, ya'ni sahobalar davrida islomga kirib, hali Rasulullohni ko'rmaganlar ham bo'lgan, keyin kelishgan Abu Bakr davrida kelganlar bo'lgan ba'zilari, ba'zilar Umar davrida Madinaga. Natijada ular sahobiy emas, ular tobi'iy hisoblanadi. Lekin ular kam edi. Faltaqaw ma'ahum fankashafa al-jaysh al-islami likathrati man fihi min al-a'rab. 13 ming mujohid musulmonlar Khalid ibn Walid boshchiligida Yamamaga bostirib borishdi fath qilish uchun. Jang bo'ldi, lekin nima bo'ldi? Inkashafa al-jaysh al-islami. Islomiy armiya, islom armiyasi, musulmonlar, mujohidlar ochilib qolishdi degani qochib ketadiganlar bo'ldi ichlaridan. Qo'rqib, yaxshi shijoat bilan urusha olmasdan bir kishi chekinsa, masalan, bir necha kishi urush bo'lib turgan joyda qochib qolsa, chekinib chekiga qochsa, qolganlar chekinish kerak shekilli deb turib, ruhan ta'sirlanib, ular ham o'zi qo'rqmayotgan bo'lsa ham, ular qochayotganini ko'rib, qolganlar ham ta'sirlanib qochib ketaveradi-da keyin. O'shaning uchun jang bo'layotgan maydondan qochib ketishni al-firar yawm az-zahf, jang bo'lib turgan joydan qochib ketish degan gunoh hisoblangan. Eng katta gunohlardan 7ta sab'ul mubiqat, halokatga uloqtiruvchi eng katta gunohlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sanaganlarida nima dedilar? Al-firar yawm az-zahf. Musulmonlar jang qilib turganda qochib ketish, musulmonlarning ichidan qochib ketish eng katta gunohlardan, chunki qolganlarga ham ta'sir qiladi u. Ko'rib qochish boshlanadi shekilli yoki chekinish bo'layapti shekilli deb turib, ular ham qochib ketib qoladi, tushunmay qoladi nima bo'layotganini. Shirk dedilar, qatl dedilar, sehr dedilar va jumladan al-firar yawmuz zahf dedilar. Shu eng katta gunohlar qatoriga kiradi. Nerede Alloh taolo aytayaptiki, Anfal surasida Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Anfal surasi 16-chi oyatda. Mana shu oyatda o'sha jang maydonidan qochib ketish naqadar ulkan gunohligini Alloh taolo ogohlantirgan. Kimki shunday qilsa, jang maydonidan qochib ketsa Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi jahannamdir. U naqadar ham yomon joy deb aytyapti. Umman yuwallihim yawma idzin duburahu. Kofirlarga orqasini qilib qochib ketsa kimki? Illa mutaharrifan liqital. Illa taktika bo'lsa, musulmonlarni amiri taktika qilib shunaqa urush bo'ladi, bunday bo'layotganda bunday qilasizlar, bunday qilasizlar deb taktika tuzib bergan. Ana shu taktikaga binoan bu yoqqa qochib uni tuzoqqa tushirish uchun, kofirlarni orqaga qulab qochdi, quvlaylar orqasidan turib qo'layotganda tuzoqqa tushish uchun taktika uchun illa mutaharrifan liqital. Bunga ruxsat, yoki bu fazilat, bu qochish emas bu. Aw mutahayyizan ila fi'ah yoki taktika emas, insihob bo'ladi. Qolib valid mu'tada insihob qilganlar. G'alaba qilishga umuman ehtimol qolmadi. Ana yutqazish bo'ladi. Bu yerda qochish kerak, boshqa iloji yo'q degan qarorga kelib, amir buyuradi, qochinglar deb. Shunda qochiladi, unda gunoh bo'lmaydi. Shunday bo'lmasa, bunday holatda ham emas, bunday holatda ham emas, shunday tashab qochib ketsa, u katta ulkan gunoh bo'ladi. Nimaga? Chunki bu ta'sir qiladi qolganlarga. Balki amir aytgandir-da qochyapti deb o'ylaydi. Taktika bo'lgandir-da qandaydir deb o'ylaydi odamlar. Ular ham qochib ketib qoladi keyin. Oqibat juda ham xunuk bo'ladi. Musulmonlar mag'lubiyatga uchrab qirilib ketishga olib keladi. Bu Yamama jangida 13 ming mujohiddan ichida ba'zilar shunaqa iymoni kuchli bo'lmaganlar qochib ketishdi. Shunga inkashafal jaysh ilislardi. Islom armiyasi ochilib qoldi. Qochib ketadiganlar yo'q qochib ketib, yo'q qochib ketib, mujohidlarni qochmasdan jihod qilamiz deganlarni ham sarosimaga solib qo'yishdi. Boshlanishida ular nima bo'lyapti deb turib, qanday jang qilish bilmay qolishdi. Likastrati man fihi min al-a'rob. Mana shu jang qilayotgan musulmonlarning ichida arobiylar ko'pligi uchun. Arobiylar ikki xil toifa. Bir toifasi, ya'ni bu yerda aytilayotgan arobiylarda, bir toifasi yangi islom kirganlar. Yangi islom kirganlar. Hali jamcha iymoni kuchaymagan, uncha bilmaydi. Ikkinchi toifasi avvaldan islomga kirgan-ku, lekin arobiyligicha qolib ketgan. Tarbiya olmasdan. O'sha sahrosida yashavergan. Kelmagan Madinaga. Tarbiya olmagan Rasulullohdan sallallohu alayhi vasallam. Buni ta'siri bo'lgan. Lekin ular ham musulmon, hurmati bor. Fanadal qurra'u min kibaris sahaba. Ya Khalid, akhlisna. Yaquluna mayyizna min ha'ula'il a'rob. Shunda katta-katta sahobalar ichidagi qorilar Khalidni chaqirishdi. Amirni, eng katta qo'mondonni. Ya Khalid, ey Khalid, akhlisna. Bizni xolis ajratgan, o'zimizni alohida qilib. Bizni ajrating. Bunaqa aralash quralash bo'lmaydi bu ketishda. Mana ko'ryapsiz-ku. Musulmonlar ochilib qolyapti. Hali bu yoqqa, hali bu yoqqa chalkashib ketilyapti deganday. Mayyizna min ha'ula'il a'rob. Ochiqchasiga arobiylar deb so'kishmadi yoki haqorat qilishmadi-yu. Lekin bu yerda yaqulun deb sharhlayaptilar endi. Aytishmoqchiki, ahlisna degan gaplari bilan qori olim sahobalar aytishmoqchiki, Xolidga mana bu arobiylardan bizni ajrating. Bu arobiylar bilan jang qilmaydi. Ular taktikani buzadi. Va qo'rqoqligi bor, urushdan qochib ketib qoladi, tartibsiz, qo'mondonning buyrug'iga itoat qilmasdan o'z boshimchalik bilan nimalardir qilib yuboryapti bular degandek. Fatamayyazu minhum wa nfaradu. Keyin Xolid ularni talablariga binoan yangitdan tartib tuzdilarda, armiyani tartibini o'zgartirdilar. Shunda qorilar alohida liva yoki bo'lmasam alohida majmua katta bir armiya bo'lib ajralishdi. Ha? Najis
sariya
emas, o'sha armiyani o'ng tarafi bo'ladi, chap tarafi bo'ladi, qalb o'rtasi bo'ladi, oldi bo'ladi, orqasi bo'ladi, besh bo'linma. Mana shu bo'linmalardan biri alohida xos eng zarur joyiga fidoilar bo'linmasiga qo'yildi desigan bo'ladi. Birinchi safga. Fakanu qariban min 3000. 3000 ga yaqin edilar. Summa sadaqul hamla va qatalu qitalan shadida. وجعلوا يتنادون يا اصحاب سوره البقره يا اصحاب ال عمران وهكذا فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم ولا جيش الكفر فارا alohida demak ular bo'linma qilib asosiy kerak bo'lgan maydonga qo'yilishganda qori olim mujohid sahobiy kiromlar ular 3000 ga yaqin edilar 3000 mujohid olim qori sahobiylar sidqidildan tartib bilan qattiq bir hujum qilishdi. Va qatalu qitalan shadidan, shu jang qilishdi, shunday bir qattiq jang qilishdiki, va bir-birlarini shijoatlantirish uchun, bir-birlarini shijoatlantirish uchun, ruhlarini ko'tarish uchun ana shu yodlagan suralarini ko'p takrorlagan, kim qaysi surani ko'p takrorlagan, qaysi guruhda ko'proq qaysi sura takrorlangan bo'lsa, yoki qaysidir surani fazilati ko'proq rivoyat qilinganligi eshitilgan bo'lsa, o'sha tomondagilarga qarab, ashabi suratul baqara, ey suratul baqara ashablari, qani boshlanglar endi sidqidan, mana o'sha amal qiladigan maydon ko'rsatinglar endi. O'sha Qur'onda o'qilgan Baqara surasida o'qilgan oyatlarni yoki Tavba surasida o'qilgan oyatlarni qani ko'rsatinglar degandek ma'nolar bor-da buni ichida, lafzini aytilmasa ham Ya ashabi suratul baqara degan gap o'zi yetarlida ularga. Suratul baqaraning ichidagi hamma oyatlar jihod haqida, sodiqlik haqida, sabrlik, sabr haqida va hokazo oyatlar hammasi esga tushadi. Shijoatlar yana ham qaynaydi. Falam yazal zalika dabahum. Mana shunday bir-birlarini qiziqtirishlarida davom etishdi. To Alloh taolo fath qildi. Musulmonlarga fathni nozil qildi. Kofirlar mag'lubiyatga uchrashni boshladi. وَوَلَّا جَيْشُ الْكُفْرِ فَارًا Kufr armiyasi orqasiga qarab qocha boshladi. وَأَتْبَعَتْهُمُ السُّيُوفُ الْمُسْلِمَةُ فِي أَقْفِيَتِهِمْ قَتْلًا وَأَسْرًا ularning orqasidan musulmon qilichlar, ya'ni musulmonlarning qilichlari, mujohidlarning qilichlari qafa degani mana orqasini, kallani o'sha jami aqfiya bo'ladi. Orqasidan bo'yinini tepasidan qilich bilan urushda, hujum qilishda quvlab borishdi. Qatlan ba'zilarini qatl qilishardi va asran ba'zilarini taslim bo'lganda asirga olishardi. Va qatalallohu musaylimata va farraqa shamla ashabihi thumma raja'u ila al-islam. Shunday qilib Alloh taolo Musaylimani qatl qildi. Musaylimani halokatga uchratdi. Musaylimani kim o'ldirgan?
Vahshiy.
Ikki kishi o'ldirgan. Bittasi Vahshiy. Vahshiy ibn Harb uzoqdan turib otgan. U otayotgan paytda Musaylimani oldida qaysidir bir ansoriy bo'lganlar otlari ustidan chiqdi. Shuni urayotgan paytlarida u yoqdan nayza kelgan, bu yoqdan qilich urdi. Yetib borganda u Vahshiy ham qidirayotgan bo'lganda shuni ochilib qoldi, yaqinlashgan, uzoqdan o'tib bo'lmaydi, holat shunaqa bo'lgan. Yaqinlashib turib 20 metr bo'lganmikan, 30 metr bo'lganmikan otganda u kishi narigi sahobiy o'sha tepasida turganda qilich bilan urayotgan bo'lgan. Shunaqa tarixda o'qiganim. Ikki kishi o'ldirgan. Haligini ham Abu Jahlni ham ikki kishi o'ldirgan. Uchinchi Ibn Mas'ud kallasini olganlar keyin. Muad bilan Muawiz. Muad ibn Afra va Muawiz ibn Afra ikkita yosh ansoriy, 16 yoshmi, 17 yoshmi shunaqa. Yosh yigitchalar Abdurrahmon ibn Awfni ikki tomonlaridan kelishib, Abdurrahmon ibn Awf o'sha Badr jangida mavzudan chiqqan, qiziqarli qissa bo'lganligi uchun jihodga kirish asnosida qarasam atrofimda katta-katta sahobiylar yoki katta-katta baquvvatroq insonlar yo'q, qarasam ikkita yosh yigitcha yonimda. Ko'nglimdan bir xayolimdan bir fikr o'tdi. Shu yoshda odamdan ko'rasan, kuchliroq odamdan yonida tursam bo'lmasmi deyman. Dedim endi bular bilan qanday jang qilaman? Men bularni himoya qilishimga to'g'ri keladi, bular meni himoya qilish o'rniga. Degandek xayolimdan fikr o'tdi dedilar. Ozginadan keyin o'ng tarafidagi bir taraf, qaysidir bir tarafimdagi meni niqtab, amaki, Abu Jahlni biz tanimaymiz, siz Makkalisiz, muhojirsiz, siz taniysiz, Abu Jahlni ko'rsangiz menga ayting, men uni o'ldiraman, Rasulullohni haqorat qilgan ekan, iflos. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqorat qilgan ekan, bir adabini berib qo'yaman, menga ayting dedi. Yana bu yoqdagi sen niqtab shunaqa deyapti dedi. Kelasi musobaqa o'ynayotgan ekan dedi. Abu Jahlni men o'ldiraman, yo men o'ldiraman degan ekan. Bir-birisi bilan, ko'rsataman senga, kim o'ldirishini ko'rasan. Men o'ldiraman. Bunisi men o'ldiraman deb talashayotgan ekan Abu Jahlni o'ldirishi dedi. Men ular endi kichkina bola deb o'tiribman, ular himmatini qarang. Yozgandan keyin dunakuma sohibukuma. Ana ko'rdinglarmi u ash odam jamal tuyaga o'xshagan gavdali odam bo'lgan deyishadi. Abu Jahl shunaqa deb kelgan adashmasam. U ash odam Abu Jahl atrofida malaylari bilan keyin ikkalasi otilib ketdi haligida chaqmoqdek bir vaqt hujum qilib ketishdi ikkalasi shartta otilishib. Yugguru Abu Jahlga qarab hujum qilib ketishdi. Bir mahal Abu Jahlni tuyasini ustidan yerga yiqitishdi deydi. Xotinini ustidan yerga yiqitishib qilichlarini ostida qolib ketdi. Shunaqa qilib tinchitishdi deydi. Keyin boshqa rivoyatda keladi Abu Jahl jon taslim qilayotganda Ibn Mas'ud endi urush tugayapti. Mushriklar qochib ketgan. Ibn Mas'ud kelib ustiga chiqqanlar. Abu Jahl bo'lmagan bo'ladi. Endi o'lay-o'lay deyotgan bo'ladi. Hamma kesilib ketgan. Ular o'ldirdik deb o'ylab xursand bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga shoshilib ketishadi. Ey Rasululloh, men Abu Jahlni o'ldirdim. Yo, men o'ldirdim. Yo, men o'ldirdim. Kilakuma qatalahu. Kelinglar ham o'ldiribsizlar. Kelasini ham qilichida Abu Jahl qoni bo'ladi. Ibn Mas'ud Abu Jahl tepasiga chiqib, "Ha, ahzakalloh. Ular ekansan-ku, Alloh xor qilsin seni" deganda tepasida tursalar, "Kim bu? Ya, tepamga chiqqan. Kimsan sen? Sen men Abdulloh ibn Mas'udman desan. Faqat irtaqayta murtaqan sa'ban ya ruwayi al-ghanam" debdi. Ey, qo'y boquvchi kichkina kimsa, o'zi jussalar kichkina bo'lgan, qo'y boqadigan oddiy odam bo'lganlar Makkada. O'shanga pastga urib gapiryapti. O'sha o'layapti, o'shunda ham kibr bilan o'layapti-da. Baland joyga chiqib ketibsan-ku, ha, deb. Qiyin, uncha-muncha odam chiqa olmaydigan joy, baland joyga chiqding sen, aytib qo'y deb. Keyin ihsa aduvalloh deb turib Alloh taolo rasulini aziz qildi, seni xor qildi degan ma'noda kallasini uzib, ya'ni qildi. Xullas, Musaylimani ham o'ldirishda ikkita sahobiy qatnashganlar. Va farraqa shamla ashabi, Musaylimani tarafdorlarini, jamoatini Alloh taolo tarqatib yubordi. Ular sochilib ketdi. Hammasi qochib ketdi u yoqqa, bu yoqqa. Keyin qaytib kelishdi islomga tavba qilib. Tun maraja'u ila al-islam. Shu 100 ming atrofida to'plangan arab, badaviy, arobiy qabilalardan bo'lgan o'sha murtadlar qochib ketishdi urushda yengilib, hammasi o'zini diyoriga, o'zini qishlog'iga, keyin tavba qilib qaytib kelishdi. Abu Bakr Siddiq oldilariga shahodat kalimasini aytib, qaytadan musulmon bo'lishdi. Walakin qutila min al-qurra'i yawma idin qaribun min 500 radiyallahu anhum. Falihada ashara Umar ala Siddiq بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال. شو يمامة جنگ آخر مسلمانلار غلبسي بلان تجيغن بسهام لكن أنا شو كنا 500 يقن قارلار شهدت كتشت قتل قلوب شنين چون هم عمر Siddiq Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga yuqorida aytilgan maslahatni maslahat qilib o'rtaga olib chiqdilar. Qur'onni jamlaylik, sahifalarini tezroq bir joyga, toki biror bir oyati esdan chiqib yo'qolib ketmasin, esimizdan chiqib yo'qolib qolmasin. Uni yodlagan, ana shu oyatni, ana shu Qur'onni yodlagan sahobalar vafot etib ketishi tufayli qayerda fi mawatinil qital janglar bo'layotgan maydonlarda